Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 28 gusht 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Organizatat ekonomike kërkojnë që Kosova të ketë rezervat shtetërore. Kërcënimet ndaj mjekëve në Kosovë në vendet e punës vazhdojnë të mbeten shqetësim për personelin shëndetësor. Presidenti Barack Obama ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme në Louisiana. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Të dyshuar janë vënë nën kontroll dhe arrest të policisë së Kosovës për shkak të prishjes së rendit dhe qetësisë publike. Siç njofton policia, tre personat janë të përkatësisë etnike serbe dhe pas ndalimit për legjitimim në jug të Mitrovicës, kanë hedhur shishe në drejtim të policëve. Tre të dyshuarit mësohet se kanë qenë në ndikimin e alkoolit. Ngjarja ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të sotëm. Ushtria e Shteteve të Bashkuara ka bërë të ditur se tre ushtarë të saj dhe tre marinca kanë marrë dënime administrative për shkak të dy incidenteve që kanë provokuar dhunë në Afganistan. Njëri incident bën fjalë për një video ku marincat shfaqen duke urinuar mbi trupat e pajet të luftëtarëve taliban. Incidenti tjetër përfshin djegjen e 100 kopjeve të Kuranit nga ushtarët. Dënimet e sakta nuk janë shpalosur, ato mund të përfshin zvoglimin e gradës dhe humbjen e pagesës. Megjithatë, dënimet në fjalë nuk parashohin ndjekjen penale dhe është e paqartë nëse të tillat do të plotësojnë kërkesat e afganëve për drejtësi. Presidenti i Afganistanit Hamid Karzai ka dënuar vrasjen e 17 civilëve afgan me prerjen e kokave të tyre në provincën Helmand. Në një deklaratë të shkruar, Karzai ka quajtur vrasjet krim të pafalshëm dhe në kundërshtim të plot me rregullat e Islamit. Incidentin e kanë dënuar edhe zyrtarët amerikan. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kabul ka thënë se vrasjet janë një akt i turpshëm, ndërsa komandanti i forcave ndërkombëtare në Afganistan, generali John Allen, i ka cilësuar ato si të frikshme. Militantët taliban dyshohet se kanë kryer masakrën. Presidenti i Francës François Hollande ka tërhequr vërejtjen presidentit të Sirisë Bashar al-Assad se çdo përdorim i armatimit kimik do të ishte arsye legjitime për intervenim direkt. Këto komente Hollande ka bërë gjatë fjalimit vjetor për politikën e jashtme para ambasadorëve francez në Paris. Hollande ka thënë se Franca do të njohë qeverinë e përkohshme të Sirisë kur ajo të formohet nga kryengritësit. Arktiku gjatë këtij viti ka humbur më shumë akull se në çdo periudhë tjetër, prejse satelitët kanë nisur regjistrimet në vitin 1979. Agjencia Amerikane e Hapësirës NASA ka bërë të ditur se sasia e akullit në det është zvogëluar në 4.1 kilometra katror. Shkencëtarët thonë se gjatë 3 dekadave të fundit satelitët kanë vërejtur zvoglim për 13% në çdo dekadë gjatë kohës së verës. Shkencëtarët e përfshirë në llogaritjen e fundit thonë se ajo mund të jetë pjesë ndryshimeve rrënjësore të kushteve të Arktikut. Ndoqët të blokun e lajmeve, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Në Kosovë, me gjithë që është miratuar ligji për rezervat shtetërore, ato nuk ekzistojnë. Duke pasur parasysh ngritjen e vazhdueshme të çmimeve të ushqimit në tregjet botërore dhe në Kosovë, organizatat ekonomike kërkojnë që Kosova urgjentisht të krijojë rezervat shtetërore. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Autoritetet e Kosovës që nga viti 2011 kanë paralajmëruar se do të krijojnë rezervat e para shtetërore. Në atë kohë përfaqësues të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, mos krijimin e rezervave të para shtetërore e kishin arsyetuar me aq se ka probleme financiare dhe mungesës së depove për të mbledhur produktet e nevojshme. Derisa të kontaktuan nga Radio Evropa e Lirë, tani zyrtarët e kësaj ministrie nuk dëshirojnë të prononcohen për këtë çështje. Në anën tjetër, ngritja e vazhdueshme e çmimeve të produkteve ushqimore në botë dhe rrjedhimisht edhe në Kosovë ka nxitur organizatat ekonomike në Kosovë që të kërkojnë nga autoritetet që urgjentisht i krijojnë rezerva shtetërore. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thotë se janë dy arsye për krijimin e rezervave shtetërore.
Rezervat shtetërore kryesisht krijohen për madhra strategjike dhe këto madhra kanë impakt në jetën e qytetarit dhe si madhra strategjike duhet me pas një mbikëqyrje nga ana e shtetit, sepse shteti nuk ndikon drejt për drejt treg, mirë për raste të caktume, nëncohet që tregu të mos çrregullohet komplet për këto madhra që janë me rëndësi për mirëqenien e qytetarit dhe aty ku ka mungesë, kjo që krijohet nga rezervat shtetërore, nga inventari i rezervave shtetërore, mundsohet që të hyjë në treg momente kur kemi mungesë të ndonjë apo kur kemi tendenca për rritje çmimi.
Rezerva shtetërore tekson Rukiqi do të ishin të nevojshme për shkak të mos rritjes së ofertës së çmimeve në treg. Në rast të rritjes së ofertës në treg, rezerva shtetërore do të mundësonin uljen e çmimeve të Rukiqi.
Në rastet ekstreme kur kemi krizë ushqimit për shkak kushteve natyrore, sigurisht për modra strategjike që janë apo produkte bazike të ushqimit, do të ishte shumë e rëndësi që ne të kemi rezervat shtetërore të administrume dhe pas që pastaj do të mundsonin që ne edhe në një mas të ndikonim në rritjen e ofertës me çmime më të mira, pastaj rritja e ofertës do të kishte ndikim edhe në uljen e çmimeve.
Në anën tjetër, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thotë se rezervat shtetërore janë pjesë e funksionalizimit të një shteti të mirë dhe të shteti që i siguron shtetarit në kushte të jashtëzakonshme të ketë produkte elementare.
Rezervat shtetërore janë një stabilitet i tregut në kohën e caktuara ku në bursa ka lëvizje të mëdha të çmimeve. Gjithmonë rezervat shtetërore blehen momente kur ofertat janë më të mëdha se kërkesa dhe janë çmimet më të ulta.
Një vend si Kosova që është importuese 90% të produkteve, rezervat shtetërore janë më së të domosdoshme, tekson Shahini.
Kosova nuk ka madhra rezervë për asnjë produkt të cilat ne për fat të keq rrethnohet përshin importojmë. Dhe nëse ne në momentet caktuara kemi forma të jashtëzakonshme dhe nuk kemi import të rregullt, neve për brenda javës do të na paraqitet mungesë e produkteve. Dhe qytetarët tonë do të ndjenjë më njëherë këtë mungesë dhe do të shtajtohen produktet esenciale e sidomos ato të përditshme.
Rezerva shtetërore të mallrave sipas ligjit për rezerva në Kosovë krijohen për të ndërhyrë në mënyrë operative për mbrojtjen e popullsisë, ekonomisë në rast të çrregullimit të tregut, mbrojtjen e vendit në situata të gjendjes së jashtëzakonshme, gjendjes së emergjencës civile, veprimeve terroriste, veprimeve ushtarake në gjendje lufte, të cilat sjellin dëme të menjëhershme të rënda për jetën, si dhe për shëndetin e popullatës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Kërcënimet ndaj mjekëve në Kosovë në vendet e punës vazhdojnë të mbeten shqetësim për personelin shëndetësor. Sindikalistët thonë se është e pamundur të forcohet siguria brenda institucioneve mjekësore. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapoli.
Rastet e kërcënimeve të personelit mjekësor nuk janë të pakta, ato vazhdojnë të mbeten një shqetësim për zyrtar shëndetësor. Ginekologja Syheda Latifi Hoxha, shefe e sallave të lindjeve në ÇGUK, thot për Radio Evropa e Lirë se mjekët janë enorm të rrezikuar si nga kërcënimet nga jashtë, po ashtu edhe për shkak të kushteve të vështira që punojnë.
Mjekët janë të rrezikum, kur thonë janë të rrezikum, janë enorm të rrezikum. Kto mund ta them me plot përgjegjësi se punoj më tepër se 33 vjetë në këtë lami. Praktikisht në lamin e urgjencës obstetrike. Dhe kjo rrezikim qaq agravohet nga media, qaq mjekët denoncohen nga popullata, denoncohen nga gjykatësit dhe hen prangat në dur të mjekëve. Unë nuk po them se ka edhe mjekë që ndoshta dhe i meritojnë ato gjana për sjellje tjera, po jo për probleme të cilat janë profesionale.
Derisa sindikalistët e qendrës klinike universitare thonë se mundësia e tyre për të mbrojtur mjekët nga sulmet fizike, si dhe nga kërcënimet që u vinë nga jashtë, janë shumë të vogla, Gjemail Selmani, drejtues i kësaj sindikate, jep më shumë ullësi.
Disa herë kemi ngritur zërin me drejtorët ekzekutiv të ÇKUK-s që ta shtrëngojnë sigurinë, çështjen e sigurisë në ÇKUK, është pa mundën që malin edhe familjarët dhe gjithë ata njerëz në përkoridores, realisht edhe çështja e sigurisë në spitaleve është e cenushme, shumë letë e cenushme.
E zonja Hoxha pohon se kërcënimet ndaj mjekëve qoftë nga pacientët apo familjarët e pacientëve, shpesh pa arsye, vinë si mungesë e vedijes së ulët të qytetarëve në aspektin profesional.
E kemi komplikimet e mundshme, Merën si gabime të njëgme. Për atër shë mjeku është i denoncum, i mbrojtun heqë se heqë, i falenderum shumë papa, i ndëshkum gjithë qysh.
Ministri i shëndetësis Ferid Agani pati deklaruar për Radion Evropa e Lirë se gabimet profesionale janë pjesë punës së mjekve, mirë po sistemi i monitorimit është më i dobët se sa që duhet të jetë dhe se si pas ti kjo paraqet njërën nga objektivat për iniciativën e themelimit të odës së mjekve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Presidenti Amerikan Barack Obama ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme në Luiziana, derisa shtetet e gjirit të bregdetar Amerikan po përgatiten për stuhin tropikale Isaac. Me këtë deklarat, Luiziana do të ketë mundësi të shfrytëzoj fondet federale për aktivitetet të emergjencës të ndërlidhura me stuhin. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ka informuar guvernatorin e Luizianës se ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme në mënyrë që të lirohen fondet për aktivitetet të emergjencës të ndërlidhura me stuhin e cila po forcohet të gjithë një më tepër. Ai po ashtu ka kërkuar që Agjencia për Menaxhimin e Emergjencave Federale të koordinojë përpjekjet për ndihmë me zyrtarë shtetëror dhe ata lokal përgjatë gjirit të bregdetar amerikan. Më herët të guvernatorët e Luizianës, Floridës, Mississippit dhe Alabamës patën shpallur gjendje të jashtëzakonshme në shtetet e tyre për shkak të alarmit për uragan. Meteorologët parashohin që stuhia Isaac do të forcohet në kategorinë e uraganit 1, ndërsa rruga e tij mund të jetë direkte ka New Orleans ditën e mërkurë. Guvernatori i Luizianës, Bobby Jindal, ka kërkuar që njerëzit të përgatiten për më të keqen, duke rekomanduar evakuim vullnetar në strehimore të vendosura jashtë sistemit të mbrojtjes nga vërshimet në New Orleans.
Now is the time to make sure you've got an evacuation plan, you know where you would go. I'm personally strongly recommending.
Tash është koha që ju të jeni të sigurt se keni plan evakuimi, kështu që ju do ta dini se ku do të shkoni. Unë personalisht e fuqishëm i rekomandoj njerëzit që jetojnë në hapësirat e ulta jashtë sistemit të mbrojtjes ta fillojnë evakuimin vullnetar, tha zoti Jindal. Pasi e goditi Floridën jugore stuhia Isaac, është nisur ka pjesa veriore gjirit të bregdetar Amerikan duke ju kërcenuar qytetit New Orleans 7 vjet pasi nga uragani Katrina humbën jetën afro 1800 vet. Zyrtarët thonë se pengesat mbrojtësare të qytetit janë të pajisura që t'i rezistojnë në stuhis më të fuqishme se që është Isaac. Dështimi këti sistemi ka çuar në vërshime katastrofale në këtë hapsir pas uraganit Katrina. Prefekti i ri i qytetit të New Orleans, Mitch Landriu, thotë se çdo gjë është e gatshme për betejën kundër stuhis.
We are staged, we are battle ready, we're in battle rhythm and we will be prepared to handle what comes our way.
Ne jemi të organizuar, ne jemi të gatshëm për betejë, ne jemi në ritmin e betejës dhe ne do të jemi të gatshëm me atë që vije në rrugën tonë, tha Landriu. Por administratori i Agjencisë për Menaxhimin e Emergjencave Federale, Craig Fugate, tha se stuhia Isaac nuk është vetëm stuhi në New Orleans dhe se pasojat më të këqija po ashtu mund të ndodhin në Mississippi dhe Alabama. Mira banorëve të Alabamës u është thënë që të evakuohen. Autoritetet e Floridës thanë se 60,000 njerëz tashmë janë pa rrymë elektrike për shkak të stuhis. Partia Republikane e ka shtyrë për një ditë fillimin e konventës kombëtare në Tampa në bregun perëndimor të Floridës. Në këtë konvent ish guvernatori Massachusettsit Mitt Romney nominohet kandidati Partisë Republikane në zgjedhjet për president të Shteteve të Bashkuara që mbahen në muajin nëntor. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Organizatat ekonomike kërkojnë që Kosova të ketë rezervat të shtetërore. Kërcënimet ndaj mjekëve në Kosovë në vendet e punës vazhdojnë të mbeten shqetësim për personelin shëndetësor. Presidenti Amerikan Barack Obama ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme në Luiziana. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.